Рішення є на громадському радіо.
Ви слухаєте програму «Рішення є». Це програма, спільний проєкт громадського радіо та команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». У рамках наших ефірів ми будемо висвітлювати проблеми жителів зони російсько-українського збройного конфлікту і спробуємо, щоб про ці проблеми почула місцева влада і загальноукраїнська влада. При мікрофоні Андрій Куликов, редакторка програми Євгенія Гончарук, звукорежисерка Юлія Соганчі. І сьогодні говоримо про проблеми перетину лінії розмежування, проблеми, які існують на КПВВ. Наш перший співрозмовник Володимир Олексенко, координатор з питань захисту благодійного фонду «Право на захист». І найперше, яку саме роботу з моніторингу КПВВ здійснює «Право на захист» у Донецькій і Луганській областях?
Мы осуществляем мониторинг соблюдения прав человека на всех действующих КПВВ на данный момент. В доковидные времена мы работали вдоль всей линии разграничения. Сейчас мы также работаем на контрольных пунктах Гоптовка и Меловое, поскольку они сейчас очень популярны среди жителей неподконтрольной территории для поездок в Украину.
А с чем это связано?
Это связано с закрытием, по сути, закрытием линии разграничения со стороны де-факто властей на неподконтрольной территории. По сути, сейчас функционирует только КПВВ «Станица Луганская» в нормальном режиме и КПВВ «Новотроицкая» в Донецкой области в очень ограниченном режиме.
А вот какие наслідки того, что работа большинства пунктов в Донецкой области не здійснюється через решение тих, кто має фактичну владу на территории так званих ДНР и ЛНР?
Люди фактически лишены свободы передвижения. Как я уже сказал, вынуждены преодолевать долгий путь через территорию Российской Федерации. Мы считали расстояние, то есть из Донецка минимально ехать там хотя бы до Харькова, то это больше 1000 километров. В основном пересекают люди старшего возраста, часто встречаются люди за 80. Такие поездки для них очень тяжелые. Но люди вынуждены ездить для того, чтобы получать свои пенсии, решать вопросы с документами, видеть родственников, тех, кто направляется на лечение, для них это просто нет.
На додачу до всіх тих проблем, які зараз нам назвав Володимир Олексенко, він координатор з питань захисту благодійного фонду «Право на захист», перетнувши кордон, люди мають, або перетнувши лінію розмежування. Перетнувши лінію розмежування, люди мають або пройти тестування на ковід, або встановити додаток вдома. Як це працює? Наскільки це легко або навпаки створює перешкоди?
Да, это вот, кстати, одна из проблем, самых актуальных проблем при пересечении, которые возникают у людей. Как я уже сказал, большинство людей – это люди старше 60. Часто их телефоны не соответствуют требованиям приложения «Вдома». Это либо устаревшая версия Android, либо это вообще кнопочный телефон. Часто люди едут вообще без смартфонов или телефонов каких-либо. То в таком случае люди направляются на обсервацию. На вынужденную обсервацию, где, конечно же, через некоторое время им делают бесплатный ПЦР-тест. И по результатам, если тест негативный, то, конечно же, их отпускают. Если у человека есть смартфон, он может, на него устанавливается приложение «Вдома», человек пересекает КПВВ и сразу же на выходе с КПВВ в сторону, в подконтрольную сторону Украины, в сервисной зоне, человек может, если говорить о Новотроицком, бесплатно сдать тест. И по результатам теста буквально через 15 минут, если тест отрицательный, ему придет уведомление, что он снят с самоизоляции. На станице Луганская немножко другая проблема. Там чуть больше, там не чуть, а больше количество пересекающих, чем на Новотроицком. И, естественно, больше спрос на тесты. Но проблема в том, что там всего один лаборант, и он физически больше 200 тестов в день не может делать.
А доводится, скільки робити? Ну, максимум 200, а скільки людей залишаються в такий спосіб без тесту?
Люди часто не ждут. Там есть частные лаборатории, которые за деньги делают тестирование. То люди, многие предпочитают не ждать, если они могут себе позволить, они просто эту частную лабораторию и сдают.
КПВВ у Станиці Луганській перебуває в процесі реконструкції, як відомо. І як це позначається на роботі пункту?
Сейчас, да, действительно идет реконструкция. КПВВ уже значительно меняет свой вид, становится более комфортным для пересечения. И, насколько мне известно, предварительно этап реконструкции должен закончиться к февралю. В последнее время были некоторые сложности, там, особенно вот в осенний период, когда были дожди, не было навесов. Это была вынужденная мера, поскольку старые убирали, переносили, новые еще не установили. Но сейчас, я думаю, что к зиме уже будет все хорошо, и люди будут в теплых залах ожидания пересекать КПВВ.
Ми знаємо, що в разі порушення умов перетину накладають штрафи. Які переважно причини накладення штрафу і як часто це відбувається?
Да, это штраф за незаконное пересечение неконтролируемого участка государственной границы. Он накладывался на контрольных пунктах Гоптовка и Меловое в Луганской и Харьковской областях, на жителей неподконтрольной территории, которые, соответственно, выехали через неконтролируемый участок. Штраф составлял где-то 1700-1600 гривен, точно уже не помню. На данный момент проблема, можно сказать, решена. Вот по последней статистике моей, имеющейся за октябрь, было всего два штрафа на контрольном пункте Меловое. На Гоптовке уже два месяца подряд людей не штрафуют. Это согласно статистике ДПСУ. Это следствие принятия законопроекта в конце июля, который освобождает людей от уплаты этих штрафов в случае, если у них есть причины гуманитарного характера.
Какие способы покращити ситуацию конкретно бачить зараз фонд и вы особисто?
Я начну с того, что мы очень много работали мы проводим регулярный опрос людей, пересекающих линию разграничения, относительно условий пересечения, причин, почему люди пересекают. Этот опрос мы проводим с 2017 года, и мы часто проводили адвокационные мероприятия, основываясь на наших отчетах о том, что необходимо улучшать инфраструктуру, о том, что людям необходимо информировать людей о порядке пересечения. Сейчас уже, конечно, вопрос инфраструктуры не стоит. КПВВ выглядят просто как международные пункты пропуска, даже иногда лучше, чем международные пункты, если сравнивать, допустим, с меловым.
Ну, одна справа виглядати, інша справа здійснювати перетини операції без проблем.
Да, есть некоторые сложности. Мы точечно стараемся над ними работать. Так, в частности, на Новотроицком, допустим, у людей, у которых нет смартфонов, люди вынуждены ехать на обсервацию. Но мы пытаемся адвокатировать вопрос, чтобы людям делали тесты. Если человек, не имея смартфона, он находится в более уязвимой ситуации, наверное, тот, который имеет смартфон. И если есть возможность бесплатного тестирования, почему ему не сделать его на месте и пропустить человека на основании отрицательного теста.
Дуже вам дякую. Нашим першим співрозмовником у програмі «Рішення є» був Володимир Олексенко, координатор з питань захисту благодійного фонду «Право на захист». І з ним ми обговорили конкретну ситуацію на кількох КПВВ, в тому числі і на тих, які розташовані на українсько-російському кордоні і куди тепер їздить набагато більше людей, ніж раніше, тому що практично не працюють КПВВ на лінії розмежування між підконтрольною українському уряду територією і непідконтрольною. І наступний наш співрозмовник Ігор Лизогуб, старший офіцер прес-служби Східного регіонального управління Держприкордонслужби України. Ми щойно розмовляли із координатором з питань захисту благодійного фонду «Право на захист» Володимиром Олексенком. Там практично не йшлося про дії Держприкордонслужби. А яка кількість людей зараз перетинають КПВВ в бік непідконтрольних територій? Бо ми в основному говорили про тих, хто їде на підконтрольну територію.
Якщо говорити в бік тимчасово окупованої території, то зазначу, що загалом всі КПВВ на лінії розмежування з контрольованої території відкриті та відповідно готові пропускати громадян щоденно з 8 до 16. Ну, проте, як відомо, що більшість дорожніх коридорів заблоковано. Наразі щоденно пропуск здійснюється в КПВ Станиці Луганська, та двічі на тиждень окупанти розблоковують рух напроти КПВ Новотроїцьке. Це понеділок та п'ятниця. Відповідно, от за минулий тиждень у Станиці Луганській понад 8 тисяч громадян пройшли в бік тимчасово окупованої території, а ну, за той же період у Новотроїцькому 258 чоловік проїхало до тимчасово окупованої Донеччини.
Пане Ігорю, які потрібні дозволи, які документи для того, щоб перетнути лінію розмежування?
На загальному порядку це паспорт та дозвіл фізичної особи, який відповідно надається Службою безпеки України. Якщо говорити про в'їзд з тимчасово окупованої території, то тут є питання щодо карантинних обмежень, які діють на території України. Загалом громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території, вони повинні пройти самоізоляцію з використанням додатку вдома або відповідно пройти обсервацію. Від цих заходів громадяни можуть звільнятися, якщо вони бажають вакцинуватися на контрольованій території, якщо вони мають одну дозу двохдозної вакцини або вже завершили повний курс вакцинації. Тому, відповідно, вони від самоізоляції звільняються. Також будуть звільнятися від самоізоляції, якщо громадяни одразу після перетину КПВВ отримали негативний ПЛР-тест.
Ігор Лизогуб, старший офіцер прес-служби Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, зараз бере участь у програмі «Рішення є» на громадському радіо. Пане Ігорю, от які зараз КПВВ найбільше навантажені і що відрізняє ситуацію на пунктах Мілове і Гоптівка від інших?
Ну, якщо брати КПВВ, то, як вже зазначав, то єдиний КПВВ, який функціонує щоденно, це Станиця Луганська. Але ну, пасажиропотік там ну, він незначний для тих пропускних можливостей, які є всього КПВ, які були відповідно в докарантинний час. Якщо брати пункт пропуску Мілове, який безпосередньо знаходиться на моїй ділянці відповідальності, то там періодично виникають накопичення громадян, але відповідно такої там критичної ситуації немає. Все функціонує в штатному режимі і ритмічно.
Раніше продукти, харчі, речі, які заборонені для перевезення, конфіскували працівники Державної фіскальної служби на КПВВ. А хто зараз цю функцію виконує і як часто виявляють щось і що з цими конфіскованими речами роблять?
Враховуючи реорганізацію, яка проходить відповідно до Державної фіскальної служби, зараз контрольно-дозвільні процедури в КПВ здійснюють представники Держприкордонслужби. Нормативне врегулювання цієї діяльності, воно продовжується. Ну, вже ніхто нічого не конфісковує. Просто якщо, відповідно, до того переліку, який затверджений Мінреінтеграції, є якісь перевищення або, відповідно до переліку, такі категорії товарів не можна переміщувати, то вони просто не пропускаються через лінію розмежування. Саме товари.
Залишаються на тому боці?
Ну, залишаються там, звідки людина їх несе. Або на контрольованій території, або повертає їх на тимчасово окуповану.
Зрозуміло, пане Ігорю. І от я розмовляв у п'ятницю з однією людиною з окупованої території Луганської області, яка мені сказала, бо вона перетинала і Мілове, і Гоптівку. Каже, на одному пункті ну не просто, а на іншому люди чесніше. Я питаю, а в чому це чесніше полягає? Вона каже, ну там беруть лише 500 гривень, якщо якесь порушення або чогось бракує. Що вам про це відомо і що скажете на такі закиди?
Ну, нам такої інформації немає, але відповідно в кожному пункті пропуску КПВВ розміщені телефони контактних центрів довіра. Громадяни активно, які виявляють якісь порушення, телефонують на них, і ми відповідно оперативно реагуємо. Тому всіх громадян закликаю, якщо там виникають якісь протиправні дії, то одразу відповідно звертатися до контактного центру довіра.
Ігор Лисогуб, старший офіцер прес-служби Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, був нашим співрозмовником у програмі «Рішення є». Яка є спільним проєктом громадського радіо і команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». І тепер, коли ми почули думку і пропозиції, і припущення офіцера прес-служби прикордонників і правозахисника, пропоную послухати запис колег-журналістів, які надали громадському радіо фрагмент інтерв'ю із жінкою, яка регулярно перетинає КПВВ.
Ну, причина, це ж ціле діло взяти от ці всі справки. От он не мушу, у нього нету дачі. И всю жизнь она у меня здесь, лет 50 уже. И теперь вот такие мороки, можете представить? Раз в месяц я только туда могу приехать и обратно. А вот муж у меня вот месяц тут торчат. И не знаю, попаду я сюда или нет. Вот такие дела.
А у вас прописка там или тут?
Ну, прописка там, да. А тут переселенка я. Я тут живу практически. Ну, вот у меня газовый счетчик. Нужно менять. Вот что я еду? Сказали, что... Позвонили, что надо купить новый газовый счетчик, а тот выкинуть. Я его завала месяц назад, а он не пришел проверку. Вот теперь так.
А мне говорят, тут люди также спрашивают, говорят, что там только по пересечению, если там родственники там...
Ну как, не родственники, а нужно просто в МИД подавать электронно, и что по уходу сюда, это целое дело. Я так делала в прошлый год, так это замучаешься с этими всеми документами, вот так.
Так а сейчас как?
Ну сейчас вы, туда вы. Меня пустят, потому что у меня луганская прописка, а обратно вот я не знаю. Мы тут коронаваком провакцинировались, мы же там не вакцинируемся. Ну, родственников нету лучше. Сын тут, муж тут, а сын в Киев сейчас поедет. Вот такие мои дела.
А почему там выбрали вакцину, а не...
Потому что я доверяю. Тут лучше. Чего я тут живу? Я ж тут все лето живу, и всю осень, и зиму. Не просто дача не приспособлена. Мы ж не ожидали такой обстановки. И дача мне не приспособлена, чтобы зимой тут жить. И много очень дров уходит. Поэтому мы в декабре вот закроем виноград и поедем туда на 3 месяца. А в марте снова тут и до 1 января. Так, мы ж тут постоянно жили. Понимаете, мне вот это так уже все осточертело. Уже здоровье тут все потеряли. У мужа 2 инфаркта из вот этого перехода случилось на переходе. Туда прошел и все, и в больницу загремел. Я хочу, чтобы не было ничего, чтобы мы жили спокойно. Вот и все, что я хочу.
Отже, ми зараз почули розмову наших колег-журналістів на одному з КПВВ із людиною, яка регулярно перетинає лінію розмежування. І голоси тут були змінені, тому що, ну, як мені доводилося також чути в розмовах, я вам розповім, а мене потім не пускатимуть. І наша наступна співрозмовниця – це Віолета Артемчук, вона координаторка гарячої лінії «Донбас-СОС». Пані Віолето, є гаряча лінія у Держприкордонслужби, є гаряча лінія у вас. Як часто до вас звертаються от саме через проблеми з перетином КПВВ?
Дивіться, до нас звертаються з проблемами у перетині КПВВ, але в чому така наша особливість гарячої лінії? А в тому, що дуже часто до нас телефонують вже не тоді, коли людина безпосередньо на КПВВ, а коли вона збирається перетинати КПВВ, і в неї виникають певні сумніви щодо того, чи пропустять її. Звичайно, звертаються і ті, хто вже безпосередньо на КПВВ, і в них якісь проблеми. Але, ну, здебільшого, коли збираються їхати.
І про що вони найчастіше запитують? Що викликає сумніви?
Ну, викликає сумніви багато питань. Зокрема, напевно, що про це не говорили, останнім часом багато людей, які звертаються, які збираються їхати на окуповану територію, бо ви знаєте, яка зараз ситуація з ковідом, і помирають родичі на окупованих територіях, і, звичайно, ця ситуація, коли треба виїхати швидко, щоб встигнути на похорон. Да, питають, чи можна проїхати терміново, бо похорони, як правило, не чекають, і через дії окупаційних адміністрацій, які закрили КПВВ і ввели дуже такий жорсткий режим проїзду. І терміновий проїзд, як правило, ні, бо треба дуже заздалегідь подавати в так звані штаби документи, щоб їх пропустили. І це дуже трагічно, але багато людей не встигають попрощатися зі своїми рідними та близькими.
Віолетта Артемчук, координаторка гарячої лінії Донбас-СО, зараз з нами на зв'язку. І якщо вже мова зайшла про коронавірус, хоча у нас все зараз на тлі цього відбувається, таке запитання. Для перебування на підконтрольній уряді території України потрібно пересуватися зі свідоцтвом про вакцинацію. Проте нерідко громадяни з непідконтрольних територій мають щеплення російською вакциною Спутник. Це які проблеми викликає, якщо викликає?
Ой, виникають такі проблеми, що людям, які їдуть з окупованих територій, які вже щеплені спутником, вони, цей сертифікат, звичайно, не діє. І якщо людина їде на підконтрольну територію і планує тут пробути якийсь час, то їй постійно треба робити ПЦР-тести, щоб пересуватися, бо нас дуже часто також питають, люди не проти вакцинуватися вакцинами, які визнані у світі, які є в Україні. Але яка буде реакція після щеплення спутником, невідомо нікому. Ми писали лист до МОЗ з роз'ясненнями. І з цього листа ми зрозуміли, що нічого не зрозуміло, досліджень не проводилось, як правило. І ревакцинація, кажуть, що можлива через рік. Тобто, якщо людина їде на якийсь довгий час на підконтрольну територію, то поки червоні зони, поки такі обмеження з перетинами, людині треба весь час робити тести, щоб мати можливість пересуватися. Інших шляхів немає. Немає досліджень, як взаємодіють ці вакцини.
Пані Віолетто, коли я запитав пресофіцера прикордонників про те, як їм зателефонувати, він сказав, що на кожному контрольно-пропускному пункті є дуже добре видні номери їхньої гарячої лінії. А про вашу як дізнатися?
Ой, ви знаєте, мене вже питали про це. Ми, на жаль, зараз не робимо. Кажуть, що на КПВВ є наші телефони, але, звичайно, вони не такі, не так видні, як телефони Держприкордонслужби. В нас це питання. Ми працюємо з 2014 року, і якщо питають, як про нас дізнатися, як люди дізнаються, для мене це такий факт, напевно, що це сарафанне радіо і репутація організації.
Репутація організації, звісно, дуже важлива, але на додачу ми розмістимо номер вашої гарячої лінії, звісно, у публікації про сьогоднішню нашу розмову. А якщо ви його ще назвете в запису, то це теж буде корисно. Будь ласка.
0800-309-110. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, 9 ранку до 19. Ще були проблеми, я так згадую, може я знов-таки час узурпую. Перевозка тіл або праху покійних через КПВВ, бо багато хто там хоче бути похований на окупованих територіях, там де їх батьківщина. І до певний час не було таких правил жорстких, як на кордоні, що треба брати в моргі справку про невкладення, що там немає ніяких сторонніх предметів. З травня минулого року випустили такий наказ прикордонники, що це застосовується і для перетину КПВВ. Тобто, якщо ви ваш родич помер, то треба брати обов'язково судмедексперт має брати видати справку, що в труну або в урну нічого не вкладено. Багато хто про це не знає, або заказ не дуже широко комунікувався. І їдуть з труною або з урною, і потім виникають проблеми. І я не знаю про такі факти, але я бачу тут корупційні ризики. Якщо людина приїжджає, цієї справки немає, як провести?
Дякую, дякую. Віолетта Артемчук, координаторка гарячої лінії «Донбас-СОС», була з нами. І якби у нас було більше часу, я певен, що пані Віолетта назвала б ще не одну проблему, які виникають на КПВВ.
На 8 годин передача була.
Так, але зараз ми маємо вже переходити до наших наступних співрозмовників. Дякую. Отже, наступний наш співрозмовник – Євген Васильєв, координатор моніторингового напрямку «Восток-СОС». І, пане Євгене, ми вже встигли в цій програмі поговорити з людьми з інших правозахисних і допоміжних організацій, а також із речником Державної прикордонної служби. Збираємо, так би мовити, повну картину із різноманітних вражень і знань. Так от, за даними «Восток-СОС», яка у вас остання інформація актуальна по ситуації на КПВВ?
По ситуації на КПВВ, по-перше, доброго ранку всім. Ситуація на КПВВ зараз намного краще, ніж була місяць тому. Бо так звані ватажки ЛНР скасували обмеження. Ватажки цих невизнаних республік скасували обмеження. І люди стали, кількість людей збільшилась і повернулась майже до вересневих показників. І ми знаємо всі, мабуть, вже казали до мене, що сама ситуація на КП в Станиці, наприклад, покращилась, бо там встановили нові модулі. І тепер людям стало швидше приходити і комфортніше, бо вони знаходяться під закритим павільйоном. На них тепер не капає дощ, сніг, а влітку там є кондиціонери, їм буде прихолодніше знаходитись там. Також там встановлені, навіть не знаю, як назвати, це система, які перевіряють речі без участі прикордонників. Це як в аеропортах. Вони ставлять речі на ленту, речі проїздять, ніхто нічого не відкриває, не перевіряє. Перевіряють, але це здійснюється дистанційно. Єдиний мінус це з цим. Це не пропуска, а талончики, так називаємо, які людина має отримати при вході в цей накопичувач. І мені не зрозуміла логіка, навіщо мені брати цей талончик, якщо в мене є пропуск, якщо є там, наприклад, черга. Тому, сама система побудована так, що там важко буде з цим розібратись людині похилого віку, бо там треба ввести паспортні дані, а ця система не швидко працює. Але я більше б звернув зараз увагу на пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією, Гоптівка і Мілове, бо зараз там ще основний поток, і там поток основний з Донецької області, з окупованої території, звісно. Бо ми знаємо, що в Донецькій області КПВ працює тільки понеділок і п'ятниця. Там обмежена кількість проходить, 300-400 людей за один день. От, і вони тепер вимушені їздити через російську територію. А це, ну от ми спілкувалися на КП «Міловому», люди стояли, от в п'ятницю вони займають чергу, і вони стоять там по 36 годин, по 42 години, чекають в черзі. Це проблема пов'язана з прикордонниками з російської території, бо вони за годину перевіряють 2-3 машини. От. Вони штучно створюють цю чергу. От. Тим самим, мабуть, хочуть, щоб теж обмежити перетин кордону, щоб люди з цієї сторони не виїжджали на підконтрольну частину України.
Євген Васильєв, координатор моніторингу напрямку «Восток-СОС» організації, зараз наш співрозмовник у програмі «Рішення є» на громадському радіо. Пане Євгене, ми почули від вас, що ситуація, ну, зокрема, на КПВВ у Станиці Луганській покращується, але останнім часом побільшало обстрілів на лінії розмежування. Як це впливає на роботу КПВВ за вашими спостереженнями?
Це, ну, впливає, але не так кардинально. Ну от вчора був обстріл, і КПВВ закривали на 15-20 хвилин. Ну, це пов'язано з небезпекою людей, які там працюють, людей, які там приходять. Тому, звісно, командування було вимушено закрити КПВВ, щоб не наражати людей. І цих обстрілів так стало більше. Станиці не фіксували 5 років, здається. От. І це перший за 5 років обстріл спрямований, ну, били не по лінії розмежування, били в тил. От, били цілонаправлено, от, по об'єктах. І це моя думка, це робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію, бо коли б'ють по якимось об'єктам, то потім місцеве населення не задоволене цим, і вони в цьому звинувачують комусь українську армію, зазвичай. Тобто вони знають, що стріляють з тієї сторони, але винні українська армія. От, не знаю, чому так в них виходить.
Пане Євгене, які наразі є нагальні проблеми, які слід було б вирішити у першу чергу?
Ну, я вважаю, що і далі спростовувати перетин лінії розмежування для людей, які це роблять. Але бачите, ситуація не повністю від нас залежить. Вона залежить ще й від Російської Федерації і, звісно, від цих окупаційних влад, які встановлені в Донецьку і Луганську. Бо вони блокують. З нашої сторони всі КПВ відкриті. Вони закриті з сторони окупованої частини Луганської і Донецької областей.
Дякую. Так. Нашим співрозмовником був Євген Васильєв, координатор моніторингу напрямку організації «Восток-СОС». І нагадаю, що ви слухаєте програму «Рішення є» на громадському радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Редакторка програми Євгенія Гончарук, звукорежисерка Юлія Соганчі. І, звісно ж, проблема війни на сході України – це проблема не лише України. І на становище в зоні військового конфлікту звертають увагу чимало міжнародних організацій. Одна з найбільш активних – це Норвезька рада у справах біженців. Зараз будемо розмовляти із начальником юридичного відділу цієї організації Левоном Азізяном. Організація працює в зоні конфлікту уже з 2015 року. Які зміни у роботі КПВВ ви спостерігали і що зараз привертає вашу найбільшу увагу, пане Левона?
Дякую за запитання. Ну, наразі при в'їзді на підконтрольну уряду України територію необхідно мати сертифікат про вакцинацію. Якщо його немає, то необхідно встановити додаток «Дія» і піти на самоізоляцію, яка може бути припинена у разі тестування і отримання негативного результату тесту. У крайньому випадку, якщо неможливо зробити і тестування, і неможливо встановити додаток «Дії», немає сертифікату, тоді таких людей відправляють на обсервацію до медичної установи, але такі випадки бувають вкрай рідко. А в'їзд до окремих районів Луганської області можливий через єдиний працюючий пішохідний пункт пропуску Станиці Луганській, але найчастіше ніж раз на місяць для мешканців, які мають реєстрацію на території окремих районів Луганської області. Інші подорожуючі, які не мають такої реєстрації, мають узгоджувати свою поїздку з де-факто владою в ОРЛО, і це лише певна кількість випадків, які мають бути обґрунтовані, наприклад, лікуванням, навчанням, догляду за близьким родичем або похованням близького родича в окремих районах Луганської області. В'їзд до окремих районів Донецької області, він ще складніший і можливий лише по понеділках і п'ятницях за обов'язковим погодженням зі штабом окремих районів Донецької області. І лише якщо такі подорожуючі будуть внесені до цих списків. На практиці це стосується лише випадків відвідання похорон і догляду за близьким родичем.
Левона Зізян, начальник юридичного відділу Норвезької ради у справах біженців, зараз наш співрозмовник на громадському радіо. Ви регулярно спостерігаєте за становищем на всіх КПВВ, чи якимось приділяєте особливу увагу, ну, силою географічного розташування або тому, що там найбільші проблеми?
Ну, у нас зараз є два польові офіси, це Станиця Луганська і Курахова. Станиця Луганська, вона знаходиться прямо на КПВВ, відповідно до нас там доволі постійний приток людей, які відвідують нас з непідконтрольного уряду України території. З Курахівського офісу ми відвідуємо КПВ Новотроїцьке. В принципі, на превеликий жаль, інші КПВ зараз взагалі не функціонують і перетинів там майже не відбувається, лише за якимись окремими виключними випадками.
Які проблеми виникають у людей віком до 16 років? Наскільки їм легко чи не так просто перетнути лінію розмежування?
Що стосується дітей, то важливо зазначити, що діти вони не можуть самостійно подорожувати, поки їм не виповниться 16 років, але в 16-річному віці вони також не мають паспорта, і вони мають подорожувати з кимось із батьків. Відповідно, якщо батьки з якихось причин не можуть супроводити дитину або не хочуть цього зробити, то дитина не може отримати дозвіл на свідоцтво про народження. На жаль, це не передбачено. Я маю на увазі дозвіл на перетин лінії зіткнення.
Так-так.
Це є доволі значною проблемою, як для дітей неповнолітніх, так і тих, хто досягли 18 років і не мають паспорта. Схожа проблема стосується також людей, які звільнилися за місць відбуття покарання, тому що вони часто повертаються лише з цією довідкою і не мають паспорта. А на довідку оформити дозвіл на перетин лінії зіткнення неможливо. Якщо зазначити основні проблеми, з якими до нас звертаються мешканці непідконтрольних уряду України території, це наразі є отримання свідоцтв про народження і смерть українського зразка, це підтвердження трудового стажу, стягнення недотриманої пенсії. Ну і знову у нас почастішили випадки звернень щодо незаконних звільнень працівників «Укрзалізниці». Можемо порівняти, наприклад, статистику перетинів лінії зіткнення за перші 10 місяців 2021 року і той же самий період 10 місяців 2019 року, тобто до пандемії. Можемо побачити, що кількість перетинів вона зменшилася з майже 11 мільйонів 600 тисяч перетинів до трохи більше 550 тисяч перетинів, тобто більш ніж у 20 разів. Причому, якщо до пандемії ситуація з транспортними коридорами була значно гіршою в Луганській області, де функціонував лише один пішохідний транспортний коридор в порівнянні з чотирма автомобільними в Донеччині, то наразі 19 з 20 подорожуючих, які перетинають КПВВ, вони перетинають саме в Луганській області, через що переважна більшість мешканців Донеччини вимушена подорожувати через територію Російської Федерації.
Левона Зізян, начальник юридичного відділу Норвезької ради в справах біженців, був нашим співрозмовником у програмі «Рішення є». І тепер наш співрозмовник, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко, ну, ясна річ, народний депутат, якщо він заступник голови комітету, і він із фракції «Слуга народу». Пане Максиме, ми тут почули у розмові із правозахисниками, із прикордонниками, із тими, хто перетинає КПВВ, про їхні пропозиції щодо того, як покращити становище. Вони були такі точкові, про конкретну проблему, про конкретне КПВВ. А з вашого погляду, наскільки можливо розблокувати роботу КПВВ у Донецькій області, залучивши, наприклад, політичні інструменти?
Вопрос очень для меня, можно смело сказать, личный, потому что я сам часто пользуюсь, назовем так, это услугой, да, услугой контрольно-пропускных пунктов на Донбассе. Вот я в большей степени пользуюсь услугами станицы Луганской. Это единственный работающий КПВВ на Луганщине. В Донецкой области я бываю реже, но тоже, в принципе, был на всех контрольно-пропускных пунктах. И я думаю, что всем известно о том, что они сейчас практически все закрыты. А если и работают, то только по какому-то там короткому графику. У меня сейчас нет под глазами свежей актуальной информации, как на сегодняшний день работают КПВВ.
Казали, что в понеділок и п'ятницю там лише відкривають.
Возможно, да, пару дней в неделю, да. В Луганской области, в связи с тем, что оно и вообще единственное работающее, вот станица Луганская, о которой я уже говорил, там работает, слава богу, ежедневно с раннего утра, там с 7:00-7:30 и до 16:00. То есть рекомендуем всем, кто хочет пройти, там в 15 приезжать на КПВВ. Но, тем не менее, я как переселенец, еще раз акцентирую внимание, как человек, который пользовался все эти годы этим сервисом, пропускным режимом этим, потому что у меня родные как на одной стороне, на неподконтрольной территории на сегодняшний день Украине, так и на этой стороне, где, собственно, и я сейчас проживаю, на территории подконтрольной нашей власти. Вот, поэтому я это все видел, как это все проходило и как это сейчас проходит.
Пане Максиме, ви це бачили і як народний депутат, і до того, як були народним депутатом?
І до того, як був народним депутатом, да, з 14 по 19 год постоянно я був в станиці там 3-4 рази в год.
Зрозуміло. От деякі співрозмовники казали про корупційні ризики, які існують при перетині КПВВ, з огляду на те, що вимагають довідки різноманітні, ну, наприклад, про відсутність вкладення у труні або урні із тілом чи прахом померлого. Які ви бачите корупційні ризики на КПВВ?
Смотрите, давайте, вот опять-таки, если можно, я сейчас про Луганскую область скажу. Да, у нас есть два пункта пропуска. Пункт КПВВ с временно оккупированными территориями, это станица Луганская, о котором я сейчас рассказывал детально, и есть официальная граница между Украиной и Россией, это поселок Меловое на нашей территории, а на территории России это Чертково называется. Вот, то есть это граница как бы официальная. Так вот, там можно проезжать машинами, здесь только пешеходный переход, и в экстренном только режиме там может проехать там скорая, там, не дай бог, или тачки там переезжают, там тележки и так далее. Какие коррупционные составляющие есть, которые мы видим и с которыми мы боремся все эти уже 2.5 года, как я стал народным депутатом? Да? В станице Луганской, особенно после того, как появилась эта беда в нашей жизни, еще одна под названием ковид, пандемия, и начались всевозможные ограничения, карантины и так далее, люди должны устанавливать программу ДИЯ для того, чтобы проходить, для того, чтобы показывать, что они установили, проходить тестирование и так далее, и так далее. Начались разные махинации, мелкое, я скажу так, на мой взгляд, это мелкое жульничество, да. С одной стороны, это типа предлагают помощь людям, но когда за эту помощь элементарную кто-то получает деньги, просит с
наших людей деньги, там 100 гривен даже, это пусть будет 200, но это все равно, я считаю, неправильно, нечестно, но элементарно. На пункте пропуска процветает история, что бегают какие-то ходоки и предлагают, там, начиная от установки ДИИ на телефоне для женщины, для бабушки, там, для пенсионеров, и заканчивая там, занять вам очередь, чтобы вы могли сдать бесплатный тест, который, кстати, появился в начале этого года, потому что в прошлом году не было бесплатных тестов в станице, и мы постоянно эту тематику поднимали, постоянно этот вопрос задавали и уже теперь бывшему министру реинтеграции территории Резникову и премьер-министру Денису Шмыгалю. Но наконец-то мы этот вопрос добили в хорошем смысле слова. И с февраля месяца там есть бесплатное тестирование. Люди могут сделать бесплатный тест, там, а не платить по 1000, по 1200 гривен, как это было до этого, да, тоже, на мой взгляд, непонятные, необоснованные цены, тоже мы этот вопрос постоянно озвучивали, задавали, и поэтому сталкивались постоянно с какими-то там оговорками, отговорками, что почему там такая цена, когда в Киеве мы могли сделать тест за 600-700 гривен, а в станице Луганской мы встречаем наших людей, идущих с Луганска, и предлагаем им тест за 1200. Ну, то есть это просто жесть. То есть это точно не про реинтеграцию этих людей. То есть люди с самого начала уже злые на нас за то, что тут кто-то, извините за выражение, на них барыжничает, понимаете? Вопрос февраля месяца этот решен, тесты платные, они остались, цену опустили, но пункты остались. То есть у каждого есть теперь выбор, кто хочет, может сделать бесплатный тест, кто желает, там, по каким-то причинам может сделать платный. Вот, но опять-таки занять очередь, чтобы сделать бесплатный тест, тоже занимают очередь, потом эту очередь предлагают людям купить за какие-то деньги. Ну, то есть с этим однозначно нужно бороться. На сегодняшний день есть четкая служба, которая управляет контрольным пропускным пунктом станицы. Это пограничники. То есть, назовем так, они главные там. Поэтому, конечно же, мой вопрос первый – это к пограничникам. То есть они должны смотреть за тем, чтобы вот там вот не было этих людей. Понятно, я имею в виду, которые вот такие мелкие, жульнические какие-то услуги предлагают.
Но, а до самих прикордонников у вас есть зауваження, пане Максиме?
До самих прикордонников у нас до работяг, вот до тех, которые ребята, которые солдаты, да, прикордонники, которые несут там службу уже, там, кто с самого начала агрессии, кто там недавно, к ним, к обычным ребятам, практически вопросов у меня нет. Им спасибо за их службу, и делаем все для того, чтобы их служба была максимально для них комфортной, и в том числе и вот сейчас обсуждаем в новом бюджете хотя бы какое-то поднятие им зарплаты, в том числе, как и другим правоохранительным органам. Но есть такие моменты, вот, например, да, мы вот говорим про второй пункт, это меловое, да, то есть там, где сталкиваются люди, которые проходят, особенно это было сейчас, когда были красные зоны там и в Луганске, и здесь у нас на территории Украины, подконтрольной владе, да, нашей территории, люди, идя через пункт пропуска в Меловом, проходя из Луганска через Россию, их на протяжении уже многих лет постоянно штрафовали за то, что за якобы неофициальное пересечение границы. Мы сейчас на время пандемии, на время коронавируса и карантина приняли законопроект, который снимает все возможные штрафные санкции с людей, которые с наших людей, еще раз акцентирую внимание, с жителей Украины, идущих к себе в Украину. Мы сняли все штрафные санкции, но все равно пограничники видят какую-то лазейку для себя в этом законопроекте. И мы сейчас с этим разбираемся уже с новым министром, с Ириной Верещук, что все равно для того, чтобы ты прошел без штрафных санкций, ты должен обосновать, для чего ты идешь, и у тебя должен быть четкий документ, что ты идешь с какими-то гуманитарными целями. То есть наша цель была, когда мы этот закон разрабатывали, в том числе с пограничниками, они принимали участие, мы четко обговаривали, что для всех категорий людей. Но они все равно оставили там вот эту формулировку в законопроекте, хотя обещали, еще раз говорю, пропускать максимально всех без штрафних санкцій.
Дякую, пане Максиме. Сьогодні принаймні двоє з моїх співрозмовників дуже схвально відгукувалися про цей законопроєкт, так що знаємо, що люди, ті, хто користується оцією послугою, а ті, хто перетинає КПВВ, оцінили його. Нашим співрозмовником був Максим Ткаченко, він народний депутат із фракції «Слуга народу» і перший заступник голови профільного комітету Верховної Ради. Ну що ж, добігає кінця програма «Рішення є», яка є спільним проєктом громадського радіо і команди громадської організації «Лабораторія журналістики суспільного інтересу». Ви почули чимало пропозицій, ви дізналися про багато проблем, якщо ви ще про них не знали. І ми все ж таки бачимо, що зрушення є. І вони не можуть, напевне, бути одномоментними. Це потребує копіткої роботи, уваги. І я прощаюся із вами, шановні слухачки і слухачі, словами: слухайте, думайте, вирішуйте.
Рішення є. Спільний проєкт громадського радіо і лабораторії журналістики суспільного інтересу.